on lähel tuttav tunne hoopis võõras paigas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadiraadio kohvilauda! Ja tänase Kadiraadio kohvilaua stuudio külaline on Ülme Salumäe. Tere!
Tere, Tõnis!
Mul on nii hea meel, et mul ikkagi õnnestusin siia meelitada. Sa küll olid algul pisut ehmunud, aga ma ei tea, miks ma varem selle mõtte peale ei tulnud.
Jah, no eks see küsimus mind natukene nagu ehmatas küll, et inimestega ju niimisi on, et vahel meile tundub, et me tahaksime nagu kangesti rääkida, et aga kas me nagu teistpidi nagu mõtlema, et kas see jutt, mida me räägime, et kas see on ka teistel huvitav kuulata, et no see mind nagu mõtlema pani, et kas ma olen nii palju hea rääkija, et seda on ka huvitav kuulata.
No aga see on juba nende otsustada. Kui nemad tahavad, kuulaku, kui ei taha, meil on isekiskis ka huvitav olla. Aga me üsna kaugelt peale, et kus kohas need lapsepõlve mängumaad on, kus Ülme mätlik ringi jooksis?
Täiesti keset Kesk-Eestit. Ma olen päris mandrilt ja täiesti mandrilt, et ma ei olnud oma varasemas nii-öelda elus üldse Saaremaale jõudnud ja see on siis Paide ja selle lähiümbrus Anna ja Peetri kihelkondade järg, et minu ema on siis pärit ja emapoolne suguvõsa on Peetri kihelkonnast ja isapoolne suguvõsa Anna kihelkonnas, et need kandid siis.
Et see Eestimaa süda?
Jah.
Mis, kes sul seal praegu on?
Surnuaiad.
Surnuaiad. Jõuad sa sinna sagedasti?
Ei jõua ikka väga, väga sagedasti küll, et see natuke mu hingel on, et need kohad, aga eks ma need hinges ikka kannan.
Seal kodukondis ikka vahel niimoodi käid ringi jalutamas, otsid tuttavaid kohti ja mälestusi ja komistad tuttavate kivide otsa, mis on pika rohu sisse kasvanud ja nii edasi.
Mul nagu päris sellist võimalust ei ole, mul on seal küll ühed kaugemad sugulased, kelle juures ma saan käia, aga neid kohti, mis on nagu minu lapsepõlv olnud ja see... Ja see kodune keskkond, et need on nüüd juba teistes kätes, et sinna mul enam minna võimalik ei ole.
Sa tunned sellest nagu puudust ka või tahaksid sa minna või on see ka see, et noh, parem nagu ei teagi, et noh, need asjad, mida sa mäletad, need on ilmselt nüüd ümber ehitatud, ümber tehtud ja sa ei tahagi nagu seda kogemust, et ei ole enam nii nagu siis või?
Ma ei oska öelda, tähendab see vanaema keskkond ja... kus ma nagu ennast mäletan, et sealt nagu ära tulemine võibolla ei olnud nii lihtne minu jaoks ja see on nagu, ma lõpetasin nagu hinges oma jaoks selle ühes ajahetkes ära sealmaal, kus see asi oli minu jaoks armas ja ilus ja edasi ma ei ole seal. Ma käin nagu selles mõttes oma mõttes nagu minevikuga seal ja noh, ta meni, et me elasime Paides korteris ja noh, korter on nagu korter, et see nagu ei ole niisugune noh, keskkond, mis ju säilib ja ütleme selline noh, linna ümbrus ja Vallimägi ja need on ju ikka alles ja seal on ikka tore käia.
Ja tuleb selline nagu natuke nagu kodusem tunne, kui sa sinna Paidesse satud?
No miks ta ei tule siis? Ikka tuleb, et sealt... Noh, ma küll tulin Paidest ära kohe pärast, kui ma olin keskkooli lõpetanud ja pärast ma siis oma eluga sinna nagu tagasi ei jõudnud, aga ehkki mulle vahel tundub, et kui ma Paides seal Vallimäel käin, et omal ajal need surmakad ja mingisugused sellised mäed, mis olid minu jaoks ikka nagu väga mäed ja väga kõrged, et nad on kuidagi natuke nagu madalamaks jäänud, aga noh, nii need asjadega on.
Gümnaasiumis lõpetasid viitega puhtalt?
Jah, ma olin päris, päris tubli õpilane koolis, jah.
See ma... lihtsalt kukkus niimoodi välja või sa tegid mingit metsikud pingutusi, tuupisid hirmsasti?
Ei, ma ei olnud kindlasti, vähemalt ise ma ei arva, et ma oleks olnud mingi tuupi, aga mul tõepoolest noh, tegelikult ei olnud nagu keskkooli või kogu kooli aja vaates nagu raske. Mul oli kõige raskem oli minu jaoks kehaline kasvatus, aga ei reaal ega humanitaarained ei olnud minu jaoks selles mõttes rasket ja võibolla mul oli see järg ka käes, nii et see ei tulnud väga suure ja erilise pingutusega.
Sa keskkooli lõpetamisel teadsid, mis oma eluga edasi teha? Kui kõik teed on lahti nagu...
No eks mul natuke raske selles mõttes oli mingil hetkel küll, et ma ei teadnud kuhu suunda minna ja minu koolis, minu õpetajad isegi arvasid, et ma võiksin minna kuskile noh, matemaatika või mingisuguse sellise poole osas. Ma küll väga hea sõnaga meenutan ka oma humanitaarainete õpetajad ja eriti kirjanduse ja selle poole ja see mulle ka väga meeldis ja võibolla no ka sealt mingi nüanss juurde, nii et see humanitaaria on minus ka kogu aeg olnud, aga mingisuguse mõttekäigu tulemusena ma siis ikkagi jõudsin niimoodi, et ma liikusin ja tegin valiku ajalookasuks.
No see on nende tublid õpilaste äda, et kui sa oled nagu võrdselt tugev väga erinevatel aladel, et noh, siis ongi see valiku tegemine, noh, kas mingi juhuse või mõne toreda inimese soovituse tulemus või siis halvemal juhul peab ise nagu kuidagi tegema selle valiku ja siis pärast, kas on õige või ei ole õige, noh, tore kui on, kui pole ka midagi teha.
Noh, nii onneks me ju kõik teame oma elus inimesi, kes on teadnud väiksest peale, et neist peavad saama arstid ja nad on kogu aeg kõiki oma mänguasju ja kõiki sõprumud kui arstinud ja või noh, keegi, kes on mõelnud, et temas saab õpetaja ja kogu aeg kooli mänginud ja siis on teised, kes on noh, kas viimasel hetkel või ma ei tea, meelte segaduses või sõpradega koos läinud ja viinud oma dokumentid mingi erialal või vastuvõtta komisjonile sisse ja mõlemal juhul võib õnnestuda, aga võib ka ebaõnnestuda. No, minu jaoks oli see valik, võibolla see ei olnud, ma ei kandnud seda nagu endas nagu väga, väga pikalt noh, kooli ajal, aga võibolla see oli nagu teadustamata valik ja ma arvan, et ma oma hingelt ikkagi olen humanitaar. Kuigi arvud mulle ka meeldivad ja mulle meeldib nagu ka korrastatus ja ütleme niisugune loogika ja noh, selles mõttes minu jaoks matemaatika ei ole arvud, minu jaoks on matemaatika loogika.
Vaat niimoodi peaks ütlema nendele lastele, kes koolis matemaatikat üldse ei salli, et see annaks võibolla sellise hoopis uue sellise lähenemise või nägemise, et sa ei näe seal mitte arve, vaid sa näed seal midagi muud.
Jah, tähendab...
Selles oleks oma mõte.
Ma arvan, et võibolla... No ma pean siis ütlema oma matemaatika õpetajale, kes oli tegelikult väga, no minu kui lapsepaatest tol ajal koolis ikkagi nagu väga, väga huvitav inimene ja selles mõttes ka selline, no see mõtte käik just nimelt, et sa ei no, liida lahuta tummalt neid arve, vaid sellise no, mingisugusele korrastatusele mingile no mingi analüütika pool ja see osa tal nagu kuidagi nagu vaikse sisendusjõuga tuli, et see oli nagu minu jaoks selle numbrimängu võlu.
Tartu Ülikool võttis sind hästi vastu.
Jaa.
Sa kohanesid Tartuga kohe, elasid sisse.
Jaa. Me alustasime ju aastal, kui Tartu Ülikool sügisel tähistas ka väga võimselt oma 350. juubelit, nii et ma septembris, kui mina alustasin, oli kohe see väga no, väiksest kohast tulnud jaoks ikkagi nagu väga, väga võimas juubelipidustuste ja see vaim ja see õhkond, mis nagu ajalateaduskonnas oli, et see oli küll väga minu.
See oli kuskil 82?
Kaks, jah.
See oli sügav nõukogude aeg. Eesti NSV viljastavad tingimused.
Jah. Aga mult on see küsimus on nüüd küll selles mõttes nagu korduv küsimus minu jaoks on nagu küsitud, et noh, nõukogude korra ajal veel õppida ajalugu, et, uh-huh. et kas midagi punasemat asja üldse nagu olla sai ja selles mõttes, noh, loomulikult oli selle ajaloo või aja seda punast osa seal ka ja me ikkagi pidime ka tegema kaks nõnda nimetatud punast lõpueksamit lõpetamiseks tol ajal ka, aga noh, eks see käis nagu asja juurde, aga mis ma arvan, et noh, mis oli nagu kõige olulisem ja see ei ole ajaloolaste teema, see on tegelikult nagu üldisem teema, on isegi meil oli nagu eraldi distsipliin, oli nagu allikakriitika, noh, mille olemus siis nagu seisnes ka selles, et sa pead nagu ise ka suutma hinnata, et kas need on see andmestik, mida sa ühe või teise teema käsitluseks, et kas ta on relevantne, kas ta on piisav, kas sa ei ole neid andmed valinud ainult sellepärast, et sul on juba tees see lõppjäraldus valmis, et noh, nii-öelda sillutada teed sinna poole, et kas need allikad ei ole konstrueeritud allikad, et selles mõttes, kas me vahet pole, mis ajal, millises olukorras, me peame sellega tegelikult ju igapäevaselt puutuma kokku, et noh, ma ei tea, me võime täna ju ka interneti lahti lüüa ja tegelikult sealt tuleb ju mida kõik, aga kui meil ei ole endas suutlikust hinnata nende selle info pädevust või noh, ütleme küll, et nad õppida pole midagi vajad, vaata internetist või Googlist järgi, aga kui sinna juurde ei ole seda oskust hinnata selle allika tõeväärtust, siis võib sulle ikka päris korralikult kärbsed pähe ajada.
Ja praegu distantsilt nii kaugele tagasi on ju väga lihtne nagu jagada neid õpetusi. No ei, aga miks te ikka teinud seda teist ja kolmandat? Aga noh, siis kõik niimoodi oligi. Ja ei pidanud üldse õppima ajalugu. Noh, tähendab, meil pedas oli täpselt samamoodi. Ei olid igasugused huvitavad distipliinid ja ka üsna sellise ajaloo kaugetes valdkondades sai seda punast nii või teisiti.
Aga ma noh, tooksin nagu selle võrdluse või noh, tõen siia juurde, et noh, tegelikult 87, kui meie lõpetasime, noh, tõen selles mõttes põhimõtteliselt ju need suuremad pöörded ju kohe tulid, siis noh, tegelikult selles seltskonnas, selles põlvkonnast, me nüüd nendest aastakäikutest, kellega meie olime, et tegelikult noh, ütleme sellist nagu selgitust, mis siis nagu see maailm ja mis on olnud ja ütleme, mis, et see sama põlvkond hakkas nagu seda tegelikult kandma, nii et see noh, olemuslik osa oli ikkagi, ma arvan, nende toonaste õppejõudude poolt meie on ikkagi nagu väga hästi edasi antud ja ütleme selline, noh, niisuguse enese selgro teema tuli sealt ikkagi väga tugevalt välja.
Sest aga õpeju seda kvaliteeti või tema oskusi näitabki see, et kuidas ta oskab sulle ka anda ette mingit teed, mida pidi sa nagu siis ise, ega ta ei pea sulle ju loengus ette lugema kõik, ta annab sulle kätte vihje, mida, kuidas ja kust.
Noh, nii ongi ja ütleme selles mõttes, et see ajaloolaste nagu ettevalmistus just nimelt see, et sa oskad nagu allikate pealt seda tõde otsida, et see on nagu see, mis on nagu võib-olla kõige väärtuslikumaks olnud.
No aga see tõe otsimine praegu lihtsam pole, et noh, kui vaadata praegu...
Aga see on universaalne.
See on sama segane.
Jah, aga noh, see ongi nii, et ka välja selgitada, et milliste allikate väärtus, noh, kui suure osakaaluga ta on ja kas need allikad on üldse piisavalt, alati võib ka neid juurde otsime jääda, aga noh, ühel hetkel tuleb ka see hetk, kus noh, tuleb endale aru anda, et kas veel mingi lisandub väike nüanss annab nagu suurele pildile midagi juurde või ta lihtsalt täpsustab ühte, noh, väikest nurgatagust detaili.
No ma ei tea, kas see on vastab tõele, aga väidetavalt olevat nõukogude ajal olnud kõige enam tsenseeritud Lenini teosed.
Tsenseeri? Noh, jah. Väga võimalik.
Et ega me täpselt ei teagi, mis ta tegelikult ütelda tahtis.
Oh, ma sain ka selle NLKP ajaloo eksamil ikkagi nagu selle järelduse, et te peaksite ikkagi rohkem lugema otse allikaid. No okei, sain siukse lause, aga ega ma neid väga palju ei
kõla. Sel ajal neid otse allikaid, noh, ega nii väga olnudki.
Ega jah, ja ega nad nagu kõige rohkem ei tõmmanud ka, jah.
Ja siin on sellist vabadusvõitlejat ei saanud, sa ei käinud tõrvikuga seal marssimas kuskil tänavatel.
Noh, eks ma mõned asjad ikka tegin kaasa ja ütleme 87, siis ma tulin juba Saaremaale, siis ma olin kevadel lõpetanud ja siin Saaremaal. Noh, ma ei ole võibolla kunagi olnud selline väga esirinnas tegutseja, aga noh, näiteks selline kodanikekomiteede liikumine, et seal ma arvan, et ma olin nagu päris tegev muinsuskaitses. Noh, tõme need olid sellised valdkonnad, et ma nüüd ei saa öelda, et ma nüüd oleks kindlasti olnud mingi väga suur teisiti mõtleja, aga võinutav selles mõttes, et ma oleks nagu oma mõtteid ja ideid nagu väga suure publiku ees noh, pidanud või noh, võibolla mul see olnud ka seda julgust, et seda niimoodi väljendada.
Mis ole diplomeis kirjas on erialana?
Ajaloolane, ajaloo ja ühiskonna õpetuse õpetaja kitsama spetsialiseerumisega etnograafiale.
No see on ju päris tore ala, minu meelest.
Minu meelest ka.
No, suunamise ka, kuidas läks, lasid ennast Saaremaale suunata või kuidas see käis?
See, ja meie palkand oli ikkagi see, kes suunati, aga kuna ma olin sellel ajal juba abielus ja minu mehel oli... See oli mingisugune selline kombinatsioon, et ta nagu läks Saarema muuseumist õppima ja siis oli tal nagu selle tõttu võimalus nii-öelda just kui nagu tagasi tulla pärast lõpetamist ja mina olin siis nagu see kaasavara seal juures, nii et aga kuna meid tuli Saaremale tollel aastal, me tulime neljakesi oma kursuselt, siis ei olnud isegi ajal õpetaja kohti ja lõpuks ma siis maandusin kultuuri keskuses, kultuurimaes.
Aga no ütleme, diplomi ja hinnete põhjal sa oleksid võinud ikkagi ju valida mida iganes.
Aga ma valisin Saarema, ma tahtsin Saaremaale
tulla. No seda küll, aga mis seal veel oli?
No oleks need olidki õpetajate
kohad. Pealinna oleks võinud ikkagi kuskil saada Tartusse jääda.
See oli ka too aeg oli ka see, kus no, elamispind oli ka nagu ta oli. Et selles mõttes, et Tartu oleks võibolla võinud valida, aga mul ei olnud Tartus, ma elasin ühikas, et mul ei olnud nagu Tartus ka väga sellist noh, elamispinde ja osatult, et me olime juba pikalt nagu Saaremaale orienteeritud, nii et minu jaoks nagu teist mõtet ei olnud, et ma täiesti teadlikult ja täitsa vabal tahtel tulin Saaremaale.
Kui me siia vahepeale kuuleme natuke muusikat, mis see võiks siia passida?
Sa ütlesid ette, et see on nagu kõige keerulisem.
See on kõige keerulisem lugu.
Ja ma mõtlesin, et ma püüdsin siis nagu valida kolm asja. Ma mõtlesin, et võiksid olla erinevad. Ja võibolla võiks näiteks esimeseks olla, minu mõelest on selline väga ilus lihtne asi, mis mulle nagu väga meeldib. Keiti Meeloa 9 Million Bicycles.
Kuuleme.
It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge, that's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, that you're the one I love most of all. with the world in our sight, and I'm never tired of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing, that's a fact, it's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. Bicycles in Beijing, and you know that I will love you till I die.
Ja tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Ilme Salumäe. Ma lugesin, kuskil oli üks mingisugune selline paper või teade, et need, kes on ülikooli ajal oma nime vahetanud, et 2 kuu jooksul tuleb ära muuta seda Komsomoli dokumentides. Ja see oli siis see periood, kui Mätlikust oli saanud Salumäe.
Jah.
Kuidas see nüüd niimoodi läks?
See läks ka ikka täitsa nii, nagu ta minema pidi. Ära pidi vahetama ka sellest neetust propuskis, millega ma üldse Saaremaal sain tulla selles mõttes. Ehk see, mille siis minu tulevane M pidi saatma. Ma kohtusin oma mehega, me õppisime tegelikult ühel kursusel ja seal me kokku saime. Ma ausalt ei olnud kordagi varem Saaremaal käinud, isegi mitte klassi ekskursiooni, aga mingisuguse sellise kombinatsiooniga, nii et noh, võib-olla siis ka Saaremaa nii-öelda saarel oli midagi, millega andis mind ära rääkida.
Ma küsin nüüd siia vahepeal ühe niisuguse väga olulise küsimuse, millest siis sõltub, kuidas me nagu jutu edasi läheme. Et Rauli äraminek oli sulle kahtlemata väga, väga raske samm. Kas sa oled sellega tänaseks päevaks nagu nii-öelda rahu teinud? Kui palju sa tahad, et me temast räägime?
Eks ma ikka olen nagu selles mõttes ju, noh, kuidagi pean ma veel ka edasi minema, aga eks ta on minuga ja me olime 30 aastat abielus, nii et noh, see on ikkagi väga, väga pikk aeg minu elust ja see on ka minu elu ja ma olen ta kuidagi nagu selle teema, mõtlen, et näiteks aeg natukene nagu midagi, mingit valu ikkagi natuke leivendab või midagi siia vahele toob. Ma mõtlen ta peale tegelikult noh, väga, väga sageli, aga Raul oli ka selline inimene, kes temas ei olnud isekust ja ma ise usun küll, et ta tahaks, et ka pärast seda kõike, mis juhtus, et ka minul võiks olla midagi, mille üle naerda, mille üle rõõmu tunda ja ta ei taha, et kõik nii-öelda need paremad päevad oleksid ainult temaga seotud.
Aga sa mingil hetkel nagu tunned ka, et ta kuskid nagu niimoodi hoiab sul silma peal või?
Ikka tunnen ja
annab sulle häid vihjeid, et vaata ära nüüd seda tee või vastupidi
tee. Ei oska seda öelda, aga me nagu väga palju näiteks kasutasime nagu seda, et noh, mingisuguse loed, kuuled, mida iganes mingisuguseid mõtteid oli, et noh, mida me jagasime, noh, tõme selles mõttes, noh, täiesti suvalistest asjadest, täiesti nagu, noh, tõme, millest ma nagu väga tunnen puudust, et noh, mingit, noh, tõme, võtta, kui sa oled nagu pikka aega nagu koos olnud, et mingite asjade nagu, noh, nüüd, et noh, mingi detail juurde ja ta nagu lingib mingid asjad, kaks asja nagu oma vahel.
Sa ei pea pikalt midagi seletama ega sissejuhatust tegema kõik.
Ja ütleme, nagu noh, mingil hetkel nagu tahaks nagu väga, väga nagu, noh, need mõtted jagada või nagu seda tagasi side, et saada. Aga ma arvan, et ma olen, noh, kuidagi nagu endaga nii kaugele jõudnud, et ma suudan ka temast rääkida nii, et ma päris ise kohe kokku ei kukku. Aga noh, kerge see ei olnud muidugi.
No ega kerge ei olnud see ka, kui sa sattusid Kingsbury rajooni kultuurimajja. Sest no see seltskond...
Ma jõudsin enne sind.
Jah, aga see seltskond oli meil ikkagi seal üsna selline, noh, ikka selline lõbus seltskond.
No aga kas ma ei sobinud sinna lõbusesse seltskonda?
Ei, sa sobisid, aga sa tegid ilmselt ikkagi üsna palju pingutusi, et sobituda, sest noh, ma ei tea, need igasugused laste etendused, mida me seal korraldasime ja mul on kuskil üks pilt, kui me seal endises foajees olime teinud sellise uhke dekoratsiooni, tassinud vajapelt poti lilled kõik kokku ja tegime seal mingi luulekava, kus sa siis seal ka niimoodi poseerid seal kogu selle dekoratsiooni keskel. Et noh, tegelikult see oli ikkagi hoopis teine maailm.
No jah, suuresti küll teine maailm, et ma olen nagu eluaeg olnud... Kuna ma olen noh, üksiku lapsena üles kasvanud ja päris palju noh, ka lapsena olnud üksinda. See ei ole minu jaoks probleem, ka täna ei ole minu jaoks nagu üksi olemine probleem ja ma alati ei vaja sellist noh, suurt seltskonda, et minus on nagu sellist vaatleja olemust või noh, ütleme, selles mõttes. Et võibolla see oli natukene noh, ütleme, mitte päris selline... noh, loomuomane keskkond, ütleme siis niimoodi, et aga ma ikka püüdsin anda omast parima.
No sa olid siis juba kohutavalt kohusetundlik ja ükskõik, kellega ma olen sinust rääkinud, siis üks asi, mida kõik toovad välja on see, et noh, et ta on ju nii jumala, nii kohusetundlik inimene, et noh, ma ei tea, see ilmselt on natuke loomuomane, natuke omandatud ja siis see kasvatatud ilmselt ka, aga noh, mina ei mäleta, et ükskõik, mis me tookord seal kultuurimajas ära tegime, et noh, oleks nagu olnud mingid probleeme või et noh, sa tulid kaas igasuguste hullustega. Ma ütlen, et samad mingid jõulunäitemängud kuskil seal sellel mingil varikatusel, no mis iganes.
Kuna, kas sa mäletad seda, et ühel hetkel see ei olnud jõulud, vaid see oli tegelikult jaaniöö, lossi oovis, kus oli mis iganes kohtade ja sa nõudsid veel, et ma võtaksin prillid ka veel eest ära, mis oli minu mõelest märksa hullem katsumus.
Oli jah see, kas see oli ekki
Koiti Hämarik
ja Vento Peebo lavastus, jaa, mingi laulupeo või mis iganes pidu
see oli. Jaani,
aga sa said ju suurepäraselt hakkama.
No see on sinu hinnang.
No sa võibolla pagasti ei näinud küll, mis teised tegid, aga no ühesõnaga sa seda aega meenutad ikkagi sellise hea tundega, ma loodan.
Muidugi meenutan ja selles mõttes, igast ajast tuleb ikkagi noh, võtta see ja noh, me ei saa nagu mõelda, et kuskil mujal ja noh, kas me kanname ise ennast endaga kaasas ja me mõnetiga kujundame seda ümbrust ja neid suhteid, kellega me oleme, kui me ise kanname mingisugust nii-öelda oma olemuses ainult õnnetust ja negatiivsust, siis küll me selle nagu enda ümber ka võimendusega leiame. Nii et ma arvan, et tegelikult need inimesed, kes meie ümber on, et me kuidagi nagu vaistlikult nagu tõmbame oma käitumisega ja noh, ma arvan, et mul on väga raske, ma tean seda, et mul on nagu väga raske nende inimestega, kes on nagu, kes vajavad nagu kogu aeg turgutamist ja ütleme selles mõttes, kellel, no võibolla, noh, tähendab, on inimesi, kellel tõesti on väga raske ja kes on üks masenduse äärel, et ma nagu, ma arvan, et ma kardan, et ma nagu väga hea turgutaja ei ole, et see, ma tunnen selles olukorras, et need on üksed väiksed vampiirid minu jaoks.
Ja õpetajaametid sa ei ole pidanud päevagi?
Ma olen väga vähe tunde andnud niimoodi, et see lihtsalt läks niimoodi ja noh, täna tahandakse ikkagi nagu väga teistmoodi asjaga tegelemist ja ütleme selles mõttes, et mulle pigem meeldib mingisugune noh, loenguformaat või mingisugune, et ma ei ole väga hea kordaja ka, et mul on väga raske, noh, mul on vahel ka öeldud, et noh, sa käisid ja rääksid seal sellest, et tule räägi veel kord ja võt see mul ebaõnnestub, et selles mõttes, et mul ei ole nagu, või mul on raske ennast häälestada ühe sama jutu teistkordseks rääkimiseks, noh, nii on.
Ja nüüd oled sa siis linnavalitsuses, valavalitsuses olnud juba kui kaua?
30 aastat järsku kokku või?
Nii.
92.
See tähendab,
aastast.
Et sa olid juba paadunud ametnik, eks?
Noh, hinnangud tulevad ikka väljast, aga nii.
Sa ise ei tunne, et noh, et sa nagu muutud bürokraadiks või?
Noh, küllab see süsteem nagu mingil määral siin ka kujundab. Noh, kindlasti ma ei ole erasektori, noh, mul ei ole seda erasektori närvikava või noh, selles mõttes ja võibolla ka sellist, noh, nii-öelda ettevõtlikkuse poolt, aga ma arvan, et nii nagu, noh, igas organisatsioonis on hea, kui seal on erineva vanusega inimesi, tähendab, et on ka erineva kogemusega inimesed, et me võiksime sellesse ka natuke tolerantsemalt suhtuda ja ma ei tea, väga meelevaldne võrdlus, aga kui ma ütleksin, et inimene, kes õpib võibolla 10 aastat, et jõuda näiteks arstina kuhugi, et siis 3 aastat töötab arstina, siis vaataks, et oh ei, ma ikka nüüd hakkan kohvikut pidama ja siis
võibolla veel... Ei tulta hästi välja.
Et tegelikult on mingid ametid, ka see sama ajaloolase amet, et sa võid oma ülikooli 5-aastased õpingud lõpetada, aga tegelikult see teadmiste korpus nagu koguneb ja sa ei saa ihjalgi tema ülikoolist tulles olla sama, kes sa võibolla paarikümne aasta pärast oled, et ma arvan, et pigem on nagu oluline, et leida ka selles positsioonis, kus sa oled ise enda jaoks selliseid arenguvõimalusi, mis ei pruugi tähendada näiteks ametinimetuse muutust.
No siis, et sa armastad numbreid ja arve ja matemaatikat, kui sa nüüd teed kiire rehkenduse, palju sul on olnud linnapäid, abilinnapäid, osakonna juhatajaid selle aja jooksul?
Ma pean tunnistama, et matemaatilised võimed ei ole üldse nii hea. Mingi aeg oli küll linnavalitsuse ajal, kus nagu igas valimisperioodis valdkonda kureeris tegelikult 2 inimest, et isegi ei olnud nagu täistsüklit ära. Et neid vahetusi seal ikkagi oli ikka üks jagu, et ma arvan,
No ma tahan jõuda selleni, et tegelikult me võime haridusvaldkonnas rääkida sinust kui sellisest ajaloolisest mälust. Mis hakkab peale Kuressaare linna aegadest ja jõuab välja nüüd Saarema valla aega?
No meil on ju ka tegelikult koolidirektorid, kes on
ametniku tasandil.
Jah, et ega nüüd väga palju neid ei ole, kes nii kaua on.
No, mul on ikka meeles ka mõned need mingisugused pressikonverentsid, kus üks või teine abivallavanem ühe või teise küsimuse peale vaatab suur sinine hirm silmis Ülme pooli ja siis Ülme võtab õige paperi ja loeb ette, kuidas asjad tegelikult on.
No,
oli ju nii.
Vaata, kui inimesed vahetuvad, siis mingi järjepidevusel...
See on väga oluline.
On oluline ja ütleme, eks meil... vahel ju ka suuremas pildis vaadates, et kui me siin kui mingitest planeeringutest või mingitest asjadest räägime, mille tundub, et see puu on siin kogu aeg olnud või see plats on kogu aeg tühi olnud, see vaade võib vahel olla päris lühikene, mille pealt me nagu seda nii-öelda, et aegade algusest nii oleks olnud.
Aga kes on see ülemus või kolleeg, keda sa nagu kõige parema tundega meenutad? Ükskõik mis perioodist siis? Ma võtlen just sellest ametniku perioodist.
No mulle väga meeldis tegelikult Anna Keerbergiga see aeg, et ma selles mõttes, et seal oli nagu sellist võibolla ka sellist arengupoolt ja ütleme sellist rutiinist väljumist võibolla kõige rohkem ja mulle väga meeldis ka see ja ka meeldib praegu Urmasega, et on inimene, kellega on võimalik arutleda, sest need valdkonnad ju on ju kõik sellised, kus ei ole olemas tõde või ütleme selles,
et sul
tuleb teha valikud, võibolla ongi 3 enam vähem nagu võrdset valikud, aga ilmselgelt me ei saa 3 valikud korraga teha ja ütleme, et see arutuse osa, ütleme, see meeldib mulle nagu kõige rohkem.
Aga see linnaaeg versus vallaaeg?
See on nüüd ikka päris erinev selles mõttes ja ma ütlesin seda täitsa alguses ka ja täitsa avalikult ka ise välja, et vaatamata sellel, et mul ikkagi Kuressaare linnast üksjagu kogemust oli, siis millises dimensioonis on elu väljaspool Kuressaaret, mitte et ma nüüd ütleks, et ma ei tahaks ja ei oleks nagu kunagi nagu Kuressaarest väljapoole vaadanud või mõelnud, et see on siiski teistmoodi, et sellest aru saada, et kuidas see mõte liigub ja miks ta nii ühte või teist radapidi liigub, et selles oli ka ikkagi minu jaoks päris palju uut, et sellest aru saada ja see ei ole päris üks ja sama, nii et siin on ikka korralike niisugused kasvuraskusi selleks, et me nagu ka tervikuna tunnetaks, et see Saaremaa vald ongi see nii-öelda üks tervik, et ma nagu päris nüüd seda jagatud arusaamani võib-olla veel ei olegi jõudnud.
Mitu korda sa oled tabanud end mõttelt, et äkki teeks midagi muud või kuskil mujal?
Noh, ma olen neid asja, mis ma tahaksin teha, teinud ikka kõrvalt ja need on võib-olla pigem nagu sellised asjad, mis ei ole mulle, on nagu selline vabatahtlik pool või ütleme selline, mida ma teen nagu teise poolega, et mis ei ole niisugune, töine sisse tulekutas.
Ei ole valla haridusega seotud.
Noh, jah.
No üks näiteks võis olla nüüd üsna hilja, kui koguduse 500 aastapäev oli, kui sa tegid uhke ettekande koguduses aegade jooksul toimetanud olulistest persoonidest. No seal lõi sul jälle see ajaloolane väljaks.
Jah, mul lihtsalt võib-olla ei ole nagu isiklikus elus olnud nagu väga palju nagu seda vaba aega, et sellise teemaga, aga see on alati selline, nii nagu sa ise ütlesid selle kohvilava kutsega ka, et sa kas ma ka selliste kutsete peale ma alati tunnen nagu kihvatust, et ma nagu tahaks väga ja siis sa võid vahel sattuda nagu ajahätta, et eks nad eeldavad ka natuke järjepidevamat tööd, aga mis seal salata, et need asjad mulle ikka tõesti niimoodi pakuvad ja ma teen neid päris kirega ja ütlema selles mõttes, kas ma olen siin ka muuseumi kõrvalt mingeid asju ja mingite inimestega suhtlemist kas peaks siis ütlema, et oma kasupüüdlikult nagu ära kasutanud, et seal on ikka päris huvitavaid inimesi olnud ja päris huvitavaid kontakte ja minu jaoks on ka siin Saarema ajaloos selliseid huvitavaid perioode ja asja, millega ma hea meelega tegeleksin, aga ja mille kohta ma mõnes osas isegi vahel olen nagu üks väikse vihja andnud, et ma võib-olla võiks, aga ma ei ole jõudnud seda lõpetada, et on paar teemat, mul on küll siukest, mis mind kripeldavad, et ma ei ole nendega jõudnud kuhugle maale.
Ma üks päev tabasin ennast mõtelt, et huvitav, kas keegi märkas sulle öelda, kui oli õige aeg, et sa võiksid kandideerida muuseumi direktori kohale?
Ei, mul ei ole kunagi tehtud ühtegi ettepanekud kuhugi mujale kandideerida.
See on kiviga. Et kui ma oleks, nüüd on konkurs läbi vist minu mõelest juba.
Ja.
Ja et kui ma oleks öelnud, et kuule Ülme, äkki sa mõtled selle peale, kas sa oleksid mõelnud? Ma ei küsi, kas sa oleksid kandideerunud, ma küsin, kas sa oleksid mõelnud selle peale.
Ma arvan, et minus ei ole päris sellist juhtpositsioonil vedaja.
No Eldeke, tänane päev on näidanud Eesti Vabariigis, see ei ole üldse oluline. Mis sul seal on? Kas sul on kogemus või haridus või diplom või mis iganes? Peasi, et inimene tahab ja arvab ise, et see ongi nüüd hea.
Aga see ongi nii, et ma arvan, et ma ise ennast ikka tunnen ja päris nii-öelda meelt ja mõistust kaotanud selles mõttes ei ole, et ma annan endale nagu ka aru, et mulle väga meeldib ka selline analüütiline pool, et ma ei tea, kas ma olen nagu kõige suurem inimeste eest vedaja, et see pool ei ole minu kõige tugevam külg.
Ja selleks võib olla ka mitte selline aktiivne barikaadide kutsumine, vaid lihtsalt selline mõistlike, tore, vaiki veeskuju.
Ootame nii, et see muuseum on minu jaoks nagu raske teema nagu ka selles mõttes, et Saarema muuseumisse ma ei oleks kandideerinud. Kuigi, et ma ju kogu aeg neid nii-öelda silmanulgast piilun ja mis seal toimub ja elan neile nagu hinges kaasa.
Ja päris üle ja ümber sa ju, sest muuseumist nii kui nii ei saa.
Ja seda kindlasti, jah. Et eks ma seal olen ikka päris palju varasemas perioodis enne kõik olnud ja neid muuseumi teemasid. Aga ma ütlen, et kui ma veel suudan mõne artikli näiteks muuseumi aastaraamatu jaoks kokku panna, et see nagu erutaks mind praegu kõige rohkem.
Sul mingi teema on ka selline, mis teema
mul
sa võiks olla?
Üks isik, kelle niisugused ilusad sünninumbrid need läksid mööda, sellel ajal hetkel ma sellega tegeleda ei saanud, aga mul on mõned niisugused isikud, kes on meil päris korralikult nagu ära unustatud, ja, aga mulle tundub, et seal on mõned niisugused ilusad nüansid koos, millega siin, et ma tahaks küll, jah. No üks on näiteks Johann Heinrich von Nolken, no, ütleme selles mõttes perekonnanimi on...
Kõik saa... teavad, aga siis edasi
ei, no, neid isikud, ei tule nagu... Isikud on nagu väga palju, ta oli üks ka Saarema selle Feraini asutajate liikmetest ja tollel ajal teede ehitus inseneri taustaga põhimõtteliselt Riias selle kaldakindlustuste ehitaja. Tema on ka nii-öelda teinud esimesed eskiisid selle Muhu ja Saarema vahelise Väina tammile, need joonised, need kõik on olemas, siis tuli ta sealt Venemaalt ära mingitel väga segastel asjaoludel, mida ma päris selgeks ei olegi nagu saanud, aga mingi tõlli teema seal oli, tuli sealt ära, ta oli juba siis 50-ne, oli siin Saaremaal, aga ta oli väga, väga kirglik ja tugev liblikate uurija, tegi siis mõned trätid Ladina-Ameerikasse, tuli sealt tagasi suure liblikate kollektsiooniga, aga on karakter oli tal, mis tal oli. Ma suutsin isegi need liblikad üles leida, need on Riias täitsa olemas. Ja kuidas ma selle teema peale üldse nagu sattusin, kuidas ma selle isiku peale nagu sattusin, teda hinnati muide, tal on kolm paksu köidet liblikate kirjelduste kohta Baltikumis, mida hinnati nagu omal ajal üheks parimaks, aga ma kunagi tõlkisin ühe tillukese raamatu Suvi Saaremaal ja seal oli ka üks
niukene keelest.
Ja seal oli üks niukene kirjeldus või seal põhimõtteliselt oli ta nagu ilukirjanduslik raamat, aga ta baseerus selliste mälestuslikul tõsielul. Ja üks niukene fragment oli seal ka selline, et läksime küll ühele tantele. Nii nagu neid siis oli ja võt selle tante juures oli terve tuba oli täis liblikaid. Selles mõttes, aga kuna ma teadsin, et see on ikkagi selle autori kuidagi nagu sugulastega sealt seotud ja ütleme selles mõttes, vot need samad, need, see tuba täis neid liblikaid, vot nüüd ütles, see ongi see sama, see Johann Heinrich von Nolken, et selles mõttes hästi värviline karakter, hästi rõõmustatud.
Et kui oleks nagu aega, võtaks kätte ja hakkaks kohe kirjutama. No nii. Kui me siia vahele kuuleme nüüd järgmise loo muusikat, mis see võiks olla?
No ma valiksin siia vahele võib-olla, et nüüd nendes ka muusikapalades midagi erinevat võib-olla Verdi ooperist Nabucco Oriadagor.
Wow.
ja tänase Kohvilaua stuudiokülaline on Ülme Salumäe. No sellest saksa keelest tõlkimisest, sellest me rääkisime, valdad inglise keelt, saksa keelt.
Ei, ma ei valda.
No rääkida saad, oskad, eks. Ja su tütar Piret on ju praegu, elab Saksamaal, eks?
Jah.
Nii et ämmade äijadega sa oled sunnitud rääkima saksa keeles?
Ei.
Ei.
Inglise keeles.
Veel hullem. No mis iganes. Nii, kuidas ta sul sinna Saksamaale sattus sinu väike Piret, keda ma mäletan ka, noh, ütleme sellises mõõdus, kus laualt mahub läbi joosta ja jooksma ilma kummardamata?
Noh, eks ta oma vanemate laps ju selles mõttes on, et eks meil need saksakeelseid kontakte oli kodus ikkagi nagu üks jagu ja pikka aega oli ta selline noh, vaatleja kõrval, aga sealt, noh, kaua sa ikka nagu sa tahad ise ka ju kaasa rääkida ja et ma arvan, et see on talle tulnud nagu kodust kaasa, kuigi tean küll, et mingil hetkel ta nagu ütles ka, tema Piret oli ka selline, kellel oli võibolla nagu selle oma teevalikul nagu keeruline, et mida valida, aga tal oli vähemalt üks asi oli kindel, et kui sul on kodus kaks ajaloolast, et siis mina ajalugu õppima ei lähe. Et see, noh, see vähemalt siis nagu üks asi oli selge. Aga ta läks vahetusõpilasena esmalt üheks semestriks ja siis tekis võimalus ka seda pikendada. Ja eks see, noh, ütleme sealt nagu siis tekis ka võibolla neid teisi suhted ja kontakte ja ma arvan, et noh, ka teda sellest keerulisest ajast aitas see distants, võibolla ma vähemalt tahaks loota natukene paremini üle saada.
No ta perekonnanimi on nii keeruline, ma ei julge seda hääldama hakata üldse.
Ja tema perekonnanimi on siis, ta on abielus tegelikult ameeriklasega, kelle perekonnanimi on siis nii-öelda Saksamaalt Ameerikasse läinud.
See on väga keeruline. Ja.
No, nii keeruline. Nii,
aga millega ta praegu tegeleb su Piret?
Tegeleb elu parimate asjadega.
Sa vanaema ei ole veel?
Ma olen
vanaema.
Ja see väike asi, see, need parimad asjad, millega ta praegu tegeleb. See,
on seotud sellega.
Ja, mm-hmm. ja see väike mees saab siis nüüd esmaspäeval 2-6.
No see on ikka väga värske uudis. Mm-hmm. Kas vallavalitsus ikka teatakse, et need üks vanaema juures on?
Teavad ikka, jah. et ma sain nagu, no kuidas ma ütlen, niisugust väga, väga armsat soojatoetust ka sellele kõrvalt juurde, et ikka elame üksi selle kaasa.
Et noh, see on, ütleme siis selle aasta üks nüüdkene kõige toredam sündmus sinu elus. No. Ma loodan vähemalt.
No ei, vaieldamatult.
Kui sageli sa Piretil külas käid?
Ma olen ikka seda ilma imet ühe korra päriselt ikka ka näinud, aga noh, ütleme selles mõttes, ma noh, igal suvel ikkagi olen nüüd käinud ja nad on ise olnud enamasti jõulute ajal siis Eestis. Aga no täna on need suhtlemised ju ka teiste kanalite kaudu olemas, nii et selles mõttes need vahemad on nagu rohkem mõttes.
No jah, aga ikkagi kena oleks ju, kui vanaema saaks nagu lapselapsega mütata sagedamini, sellest ei tunne nagu puudust. Et no praegu ta on veel nii väike praegu, aga no mingi aja pärast, kui oleks hea, kui oleks vanaema unapu otsas või kus iganes.
Noh, eks ta sellel väiksel tegelasel on teine vanaema ka konkurentsis.
Uh-huh. Mis haridus sellel teisel vanaemal on?
Teine vanaema on praegu nüüd, tema on nagu, tal on nagu natuke eelised mõjas, ma isegi tunnen, tema jäi värskelt pensionile, ta praegu enam tööle ei ole, aga ta töötas ka sellise noh, nõustajana ja ütleme selles mõttes üks noh, sotsiaalvaltkonna töötajana, aga noh, ütleme nii, et võibolla mul on natukene eeliseid kauguse mõttes, see teine vanaema on ikkagi, tema elab Ameerikas, et me nüüd natuke rivaalitseme siis seal selle asja peal. Et.
Nii et tõtse pärast on su seda nagu rahul?
Noh, eks me elame ju ikka oma lastele ju kaasa.
No seda no, küll, aga ja, et noh, ikkagi ta on nii-öelda heades kätes selle ameeriklase puhul.
Ma arvan, ja usun küll, et on ja ütleme, praegu nad on ise väga, väga nii-öelda õnnelikud oma selle väikese poja üle.
No räägime nüüd sinu mingitest teistest harrastustest, huvialadest, heegeldad, kood, kokkad, mis iganes vabadel hetkedel.
Ei, ma nüüd, seda nüüd küll ei ole, et ma elan üksi ja et ma nüüd pühapäevaks kolmekäigulise lõuna endale valmistan ja teen, aga eks mulle meeldib ikka, noh, ütleme selliste tavaliste asjadega ja ütleme selles mõttes mingi aeg olen ma võib-olla ka natukene rohkem seal köögis tegutsenud ja no, mulle meeldib katsetada, mulle meeldib mingisuguseid noh, uusi asju vaadata, et ma nagu päris nagu ühe asja juures püsida seal ei oska, aga noh, pärmitaigen on minu jaoks ikka ületamatu, kui sellega ma hakkama ei saa, aga noh, aga siis jäävad
mulle kuskil,
ja just, mingil, kui, aga noh, siis jäävad mulle mingid teised asjad ja noh, eks ma noh, midagi oskan võib-olla ka oma kätega teha, et aga see on nagu see põlvkond, kes kasvas niivis üles, et sa noh, sul ei olnudki nagu teisi variante võimalusi.
Pidid kõike tegema, ja, kui vaja. Mm-hmm.
Et see nagu, aga ma ei arva küll, et ma oleks nagu mingisugune kunstegija nii-öelda oma kätega. Et see on nagu natuke kaugemale minust jäänud praegu.
Mis võiksid olla need mingisugused plaanid veel, mida sa tahaksid kindlasti veel korda saata, Saaremaalt ära kolida, no, sinna samasse Saksamaale kuskile või vahetada ametit või minna mehele veel või noh, mis iganes? Variante on ju tegelikult palju.
Noh, kindlasti on ka neid variante, mida sa veel nimetada ei osanud siin.
Ma võtsin kõige markantsemad.
Noh, jah. Kindlasti midagi ma tahaks, mul ei ole nagu selliseid väga, väga suuri plaane, et, või noh, ütleme sellised suuri ja konkreetseid plaane, noh, tegelikult ikkagi see saksakeelne kultuuriruum ja Saarema ajalugu, noh, mingil määral oma poole tõmbab, et ma arvan, et ma, noh, midagi sellest maailmast võib-olla tahaksin.
Mingi raamat äkki või?
Noh.
No mingid publikatsioonid vähemalt.
Midagi võib-olla ütleme sellest maailmast, jah. Et aga ma ei, eks ma natukene hetkes elav inimene olen ka, et ma nagu väga suuri ja nüüd ebarealistlikke plaane ei tee, et aga ma olen valmis nagu nendele eluväljakutsetele.
See kõlab muidugi väga hästi.
Jah.
Mis me lõpulauluks mängime?
Lõpulauluks, otsin, et võibolla siis midagi ka eestikeelset, ja ma valiksin Peeter Tooma väiksed kastid Linnaserval.
Kõik nad tehtud tikidagi ükskord. Kuidas on, et nad pannaks, kõik nad pandaks kastidesse ja kõigil neil on
nagu üks.
Ja, nagu üks. Kes ja. Direktor, teine doktor, kolmas tähtis, pea inseneer
just,
ja nii edasi. Sa tunned ennast, kuidas selles ka vahel nagu keegi, kes ongi pandud mingisse kasti või? No paljud teevad selle kasti endale ise, paljud poevad sellesse, mis nendele ette antakse.
Ma arvan, et ma olen nii palju, ma olen küll, noh, see sama üksinda kasvamine ja see, et ma neid, ma arvan, et need raamid on meil, mis endas tähendab, see keskkond minu jaoks nagu raameis sea ja noh, ütleme, kui ta seaks raame, siis tuleks siis siit ära minna, et see keskkond, mina olen selle valinud ja see mind ei ahista, nii et selles mõttes ma ei tunnet, aga mõnes mõttes on meil ka elus raame vaja, et selles korrastatuses toimetada ja ka teistega arvestada.
Mingil hetkel koos püsida.
Jah.
Mul on hirmus hea meel, et sa olid nõus meie kohvilaua saatesse tulema. Ma soovin sulle tervist, edu, õnne, häid, sõpru ümberringi, lapsele kena elu ja olemist ja siis ikka seda aega ka, et sa võtaksid ette selle raamatu või mis iganes kujulda, siis ükskord võiks ilmavalgust näha, et mingu sul hästi.
Aitäh!
Meie kohvilaua stuudiokülaline oli Õlme Salume.
Väiksed kastid Linnaserval, väiksed kastid tehtud tikitaki, väiksed kastid Linnaserval, kõigil neil on nägu üks. Siin on pruun ja seal on valge, mõni hoopisele kollane, kuid nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Isa teemad kastikestes, kõik nad käisid ülikoolides, kus nad pandi kastidesse, et neil oleks nägu üks. Üks direktor, teine doktor, kolmas tuntud pehainsener, jah, nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Kõik nad loevad jutu nurka, välgu Mihkel üle kullatud, kodus seitse nailon särki, tsellofaani pakitud. Neil on saunad keset metsi, kuldse päikse alla telavad, rohu eest ja külma vastu resoluutselt võitlevad. Veel on kõigil mitu lipsu, põue taskus elu kindlustus, kõik nad kasvatavad lapsi, koolis tarvis kuule kuus. Lapsed näevad palju vaeva, kuni ukse tavab ülikool, seal nad kaovad kastidesse, joondu valvel parem pool. Peale kooli oma vahel spetsialistid abielluvad, palju õnne poisi põnne, orav rattas kiirustab. Väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tikitaki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu üks.